Campus FM presents Theatre Traffic, a series of discussions organised by students of Theatre Studies in the Mediterranean Institute, coordinated by Dr. Vicky Ann Cremona.
Illum ħanifokaw fuq id-dibattitu li għaddej bħalissa fil-Gżejjer Maltin li huwa rigard it-teatru irjali jekk għandu xi jinbena parlament jew le. Qabel nibdew però bid-diskussjoni tagħna nixtieq ngħidilkom eżattament x'inhu Theatre Traffic. Theatre Traffic ġi dan huwa fil-fatt it-tielet sena li qegħdin norganizzaw Theatre Traffic. Theatre Traffic hija organizzazzjoni imtella mill-istudenti tal-università. Hija l-brainchild ta' Dr. Vicky Ann Cremona li sfortunatament illum ma setax tkun magħna għaliex qiegħda Cambridge on a sabbatical. Però nista' ngħidilkom illi l-idea tad-dibattitu li għandna l-lejla tal-protesta illi għandna fil-5 ta' Novembru u il-petition illi qiegħda fuq dik il-mejda hemmhekk biex kulħadd jiffirma biex ma ntellawx it-teatru ma jiġix bħala parlament però jibqa' ċentru kulturali. Di kollox kienet il-brainchild tagħha li hija l-coordinator ta' Theatre Studies tal-Università ta' Malta. Ħan il-diskussjoni tagħna l-lejla ħadd tinqassam b'ġiex partijiet. Għandna l-ewwel parti aħna ħan saqsu mistoqsijiet lill-panel tagħna. U t-tieni parti hija miftuħa għal pubbliku għalikom. Nixtieq issa nintroduċi l-panel tagħna għandna l-Onorevoli Evaris Bartolo tal-Malta Labour Party, il-Professor Joe Frigieri li huwa Chairman tal-Arts Council u l-Onorevoli Louis Gallia li huwa tal-Partit Nazzjonalista. Issa, qabel ma nibdew id-diskussjoni nixtieq infakkarkom illi id-diskussjoni tagħna l-lejla nippruvaw niffukawha fuq jekk it-teatru rjal għandux jiġi parlament jew le. Naf illi il-dibattitu tal-arkitettura kif għandu jitla fil-belt jekk għandu jitla barokk jew kif kien ta' bari hija importantissima, però nippruvaw nħalluha għal dibattitu ieħor jekk ma jimpurtax. Mela, nistgħu nibdew?
Fil-13 ta' Ottubru għal Business Breakfast, il-Ministru Mulliet qal li l-Kabinet għandu l-pjan li jibni parlament fejn qabel kien hemm it-Teatru Rjal. Issa l-Maltin ilhom 62 sena jistennew li jerġa' jitla t-Teatru Rjal u għadu sada żmien identifikat bħala post għall-kultura. Ovvjament jekk jerġa' jitla t-Teatru Rjal dan m'għandux għalfejn jinkludi teatru biss, iżda kif kien hemm fil-pjanijiet Renzo Piano kellu wkoll jinkludi ċentru artistiku, kulturali. Li kien infassar fuq stili hemm f'Pariġi li issa sar punt vera ċentrali fil-kultura fejn tidħol Pariġi. St. James Cavalier kien l-ewwel pass meta kien hemm dan il-pjanijiet u fil-fatt imbagħad kellu jiġi integrat mat-teatru rjal biex jiġi kumpless wieħed. Il-perit li kellu jwettaq dax-xogħol kien Richard England. Issa, f'daqqa waħda dan mhux talli mistej jsir imma talli se nibnu monument għall-ikbar fissazzjoni nazzjonali jiġifieri dik ta' poter u politika. Issa għandna xi mistoqsijiet għall-Onorevoli Louis Gallia.
L-ewwel qed grazzi Ministru Louis Gallia li jagħtaw hekk magħna l-lejla. L-ewwel ħaġa li xtaqna nsaqsuk hija din. Bondi Plus, il-Ministru Jasmine Mulliet, qal li l-gvern huwa maġġel ħafna qal li ma jistax jagħmel kompetizzjoni pubblika għax iridu jibdew bil-pjanijiet mod konkret kemm jista' jkun malajr. Issa ġimgħa wara il-Prim Ministru Lorenz Gonzi f'Xara Bank qal rid iserħilna rasna u qal speċi m'hemmx għalfejn ninkwitaw għax din kienet biss idea li qed ituha l-pubbliku biex jaraw se jagħmlu biex jaraw iħossu l-leħen tal-pubbliku. Jiġifieri u għalkemm jaqbel mal-fatt li għandu jinbena parlament qal li m'hemmx pjanijiet konkreti. Issa il-pubbliku n-nies huma mfix klin X'inhu huma x'inhi l-pożizzjoni tal-gvern? Il-pjanijiet huma konkreti, id-deċiżjoni diġà għamiltuha?
L-iktar ħaġa illi bħala gvern forsi aħna ansjużi hija li kemm jista' jkun malajr dika l-ġerħa li għandna tat-teatru li mwaqqa infejquha nirriabilitawha biex nerġgħu kista jkun nagħtu lill-belt kapitali ta' pajjiżna daħla illi tixraq lill-belt kapitali. Tajjeb ngħid illi probabbilment jekk aħna naraw il-ħsarat kollha li saru fit-tieni gwerra dinjija fl-ibliet kapitali fejn.
X'inhu huma l-pjanijiet konkreti?
Permettili, saħet inwieġbek, ma jimpurtax. Fejn din il-gwerra laqtet, nsibu illi pratikament il-Belt Valletta għandha l-uniku belt kapitali fejn għatem dina il-tip ta' ġerħa. Ġifieri naħseb li fuq da ftit huma dawk li ma jaqblux li jekk nistgħu nirriabilitaw is-sit illi nġibuh sit den ta' dħul ta' belt kapitali ta' pajjiż.
Għax naf li ħadd trid titlaq fit 8 kwart, ma hemm bżonn insaqsik il-mistoqsijiet kollha.
Birispett kollu, birispett kollu ġej biex inwieġeb il-mistoqsija tiegħek jien tajjeb.
Imma l-deċiżjonijiet.
Ma qegħdin hawn biex nirrispondu iva jew le.
Le, sħajja, però allura għadnilek jekk hemmx pjanijiet, il-pjan.
Qed ngħidlek il-pjan konkret tal-gvern li jiena nagħmel parti minnu huwa li kemm jista' jkun malajr aħna nirriabilitaw dana is-sit li qiegħed fil-bidu tad-daħla tal-beltan.
X'inhi raġuni?
Il-fondi minn fejn ġejjin jekk hemm konkret li jsir malajr issa.
F'sitwazzjoni dil-mistoqsija issegwi mitweġiba tiegħi, għaliex fil-waqt li jiena qed ngħid li konkretament aħna nixtiequ li nirriabilitaw das-sit, tajjeb, fil-fatt il-gvern li tiegħu jien nifforma parti minnu, ilu issa numru sew ta' snin, tajjeb, għax pereżempju xi ħadd qal bla ma saret kompetizzjoni. Fil-fatt irrid ngħid li saru żewġ kompetizzjoni li
fuq das-sit.
Saret waħda fin 90 rip in 92 jekk Minister żball. U saret oħra għal xi 97. Jiġifieri il-pjanijiet li bħalissa il-gvern qed jikkonsidra l-idea li l-gvern qiegħed jevalwa hija darba aħna diġà għandna ċerta informazzjoni dettaljata fuq kieku kellu jitwetta il-pjan ta' Richard England u ta' Renzo Piano illi jinvolvi sew il-bini tas-sit ta' Teatru Rjal bħala ċentru tal-arti. Kif ukoll l-iżvilupp ta' Pjazza l-Helsin, l-iżvilupp ta' Bib il-Belt, l-iżvilupp ta' Terminus tal-Karozzi. Fuq hemm għandna ċertu ammonti ta' dettaljati u pjanijiet finanzjarji li l-fattibilità tagħhom ġiet ittestjata sew minn punto di vista tal-efqa pubblika, kif ukoll minn punto di vista tar-rispons kummerċjali li jista' jkun hemm. U dak der illi f'dak il-moment u anke fiċ-ċirkostanzi tal-lum hemm diffikultà. Nistgħu nikkonsidraw idea tal-alternattivi u l-gvern qiegħed jittestja l-idea ta' jekk wieħed jistax jibni parlament fuq dak is-sit. Jiġri għadna fl-istadju li qed naraw. Għadna fl-istadju li qed naraw. Jekk joqgħod parlament hemm. Ma nafux għadna. Jekk tagħmel parlament hemm hemmx l-ispazji kollha meħtieġa għal faċilitajiet kollha. X'jiswa dan il-parlament? Jekk il-kost tiegħu hijiex kost tal-parlament illi nistgħu nreġgħu. X'jiġri minn Pjazza l-Helsin? X'tiswa Pjazza l-Helsin? Il-proġett kollu kemm hu u jekk inkunu nafu kemm ikun u naqblu jistax jiġi finanzjar. U x'interessi privati u kummerċjali jista' jidħlu. Jiġri dana biex inpoġġi ċari.
Aħna li naw biex nistaqsu.
Gvern qiegħed jeżamina din l-idea.
Qed jeżamina lill-poplu.
Issa ħanti
jeżamina lill-poplu.
Tirredikolax is-sitwazzjoni qed jogħġbu. Qed jeżamina din l-idea.
Qed jeżamina lill-poplu, qed jara. Qed
jeżamina din l-idea.
Jekk wix se jagħmel il-poplu jekk
jiġi. Ħa naqralek hemm x'qal Mr. Edgar Mifsud mis-City Pro LTD min ma jafx x'inhi City Pro, City Pro hija estate agents kumpanija privata li qegħdin jieħdu ħsieb li il-bini, il-belt jerġgħu jiġu restaurati f'mod den use. Issa. Ankom, yes, għanna ximżbal tixtieq tajdulna. Interess kommerċali, għalhekk dan huwa, excuse, l-ewwel ħan saqsu. Dan huwa din hija kumpanija privata, għalhekk il-gvern għandu jżomm widnejh miftuħin għax biex naraw kif il-kultura u il-profitt jistgħu jingħaqdu. Dan jgħidlek Edgar Mifsud, id-direttur, it is useless to confine our creativity into shops, coffees, or a parliament building. Let's try using some lateral thinking for a start. Should giving a sight to the people necessarily mean the conventional straitjacket ideas? Let's give the floor to everyone, from children to artisans, from business people to artists, from workers to senior citizens. Let's get our heads together and think. Sejna nsaqsi, Honorable Louis Gaglia, inti ir-rwol tiegħek bħala Ministru tal-Edukazzjoni fejn inti taf li l-kultura u l-edukazzjoni huma ħaġa waħda u ma jistgħux jitqasmu. Ma taħsibx li inti l-Gvern tiegħek li fil-Kabinet qajjem din il-kuxjenza u li l-Parlament li jeskludi daw l-affarijiet kollha għax jeskludu it-tfal, iċ-ċittadini kollha, ħlief il-ftit nies li jidħlu fil-Parlament. Ma taħsibx li għandek xejjer dil-bandira kontra l-Parlament favur proġett li jintegra il-kulħadd?
Hawnhekk hawnhi stajjeb illi jafuni kemm dil-bandira nozza u kemm inxejjerha. Jiġifieri jiena ħdimt ħafna biex jitlesta il-Kavaljer ta' San Ġacobu. Organizzajna konferenza anke fuq il-missjoni ta' dan il-Kavaljer. Jiġifieri nemmen ħafna u nitkellem u naħdem bil-fatti biex inkun nista' nġib l-edukazzjoni u l-kultura jaħdmu iktar flimkien fil-flaġna kollha kemm tal-poplu tagħna. U m'hemmx dubju illi dan li qed tgħid inti dwar edukazzjoni, kultura, r-rabta tal-kultura u l-arti mal-ekonomija, dawna m'aħna qed nisimgħu xejn ġdid. Inna ngħiduhom għaw Malta.
Imma qed tgħiduhom moment kamra tagħmlu xejn.
Skużi, mhux m'aħna nagħmlu xejn. Investejna 4 miljun lira fil-Kavaljer ta' San Ġacobu, mhux m'aħna nagħmlu xejn. Fir-restawr qed isir ħafna u ħafna affarijiet. Fir-restawr qed isir ħafna affarijiet. Tajjeb, ara l-investiment li jsir hawnhekk, ara l-investiment ukoll li sar f'dar il-Mediterran, tajjeb u ma ngħidux, għax qed isir qed tagħmlu statement. Illi bir-rispett kollu jidru
ma
bbażat biżejjed fil-fatti.
Jumejnilu fuq il-gazzetta kien hemm miktub li neħejtu one pers li neħejtu l-ħdud il-free Sundays mill-mużawijiet u li żidtu l-fiat ċittadini Maltini mill-lira u żewġ liri. Sinti taf li mużaw mhux biss kultura ma huwa lok fejn teduka tfal. Xfir tistgħu titkellmu, tistgħu tagħmlu ħafna konferenzi u x'tagħmlu mal-fatti mhux qed juru hekk. U fil-fatt il-pubbliku qed jgħid li din il-kwistjoni li nħolqot issa dwar il-Parlament inħolqot għax anke l-Prim Ministru kien donnu rid jgħid li dan il-proġett mhuwiex konkret u dan il-proġett din il-kwistjoni inħolqot biex in-nies ma jaħsbux daqshekk dwar l-affarijiet li qegħdin jafsu iktar fuq il-Gvern bħal budget, bħal dar Brussell, bħal ukoll affarijiet oħra. Allura din tal-Parlament qiegħda hemm biex taljenaw in-nies. U din ħaġa li ħarġet tal-mużawijiet issa.
Kif inti tista' temmen ħaġa bħal din.
Il-poplu qed jgħidlek, tista' tara mill-gazzetti tat-Times.
Bil-mod nara, bil-mod ftit. Nixtieq jinnattribwixxi daqstant Machiavelli żmu li l-Prim Ministru tagħna forsi illi joqgħod joħloq id-diversif tal-tadittib tal. Mhu hekk xejn tajje. Aħna gvern li naħdmu b'mod kemm jista' jkun serju. Huwa veru li aħna tajjeb qed nikkonsidraw l-idea biex naraw kieku wieħed kellu jipprova jgħid awha nibnu Parlament x'jiġri. Trid tikkonsidra għaliex għandek ta' inti qed tgħid din l-idea itfina armija tikkonsidrajiex. Jiena nixtieq li nkun naf joqgħod jew ma joqgħodx Parlament hawn. X'jiswa, x'ma jiswiex, xi tkun l-impatt tiegħu, kif tista' tħaddem l-affarijiet. Issa wieħed jista' imbagħad meta għandu l-idea tkollha f'idejh. Inti għandek l-istudji kollha u l-pjanti kollha li saru fuq iċ-ċentru tal-arti. Għandek ukoll din il-possibilità. Yes. Il-gvern ma ġiet quddiemu l-ebda proposta biex jgħid mela issa ejja nieħdu deċiżjoni ħallin ibnu parlament. Dil-proposta quddiem il-kabinett tal-gvern ma resqitx. Quddiem il-kabinett tal-gvern intqanqlet id-diffikultà, il-kwestjoni. Dan is-sit sa nħallu hekk. Għaliex ma nagħmluh ċentru tal-arti? Biex tagħmlu ċentru tal-arti għandek problemi konnessi mhux biss mal-ispiża biex tibnih, mal-ispiża biex tmexxih. Jiġri fuq għawda l-argument tajjeb illi qed irid iżommu qudiem għajnejh. U l-gvern mhuwiex moħħu deċiż fuq għad il-kwistjoni.
Issa inti hemm taf li l-poq qed taqra fuq il-gazzetti li l-poplu leħen le għawija għal l-idea ta' parlament u kunem ukoll l-idea li ċentru artistiku u għat-teatru ma jeskludix l-investiment privat. Issa biex ma nkompux nantagonizzaw il-xurxinek. Intkom lesti t-revedu il-pjanijiet ta'kom u t-sima u forsi terġaw tiftħu l-kompetizzjoni.
Ifibni ftit nara tajjeb, il-gvern il-ħin kollu u d-dnejħ miftuħa u l-ispirtu li jena li animaħ u għaspirtu ta' dialogu. Jiri fuq di, zgur mandi laqqas li ċkien dubju jien, jien il-punt li però tajjeb illi kulħadd irid iżomm quddiem għajnejh. L-ewwel nett li wieħed m'għandux jiddenegra il-Parlament bħalli kieku dan huwa il-bini tal-poter. Il-bini tal-Machiavellizmu, il-nis dana imbedi minnu, illi da mhux post il-Parlament huwa post illi l-kultura ma jagħtix kasa.
Ftit nies jitlu fih fil-Parlament.
Ma inti imma bir-rispett kollu jiena ma nippretendix il xi ħadd li għandu il-formazzjoni tiegħek illi jitkellem fuq l-istituzzjoni tal-Parlament u fuq il-bini fejn jisir il-Parlament bħalli kieku il-bini ma tistax ukoll barra li milli tużaħ għall-Parlament tużaħ ukoll bħala ċentru kulturali.
Skużani, fuq in-net news intqal li il-sit kien ħajjintuża għall-Parlament u għall-ċentru kummerċjali. It-tjatru qatt ma semma in-net news ekstar.
Anka
jiġifieri se tbiddilix.
Anke mhux qed inbiddel xejn. Imma ma nistgħux aħna bir-rispett kollu ta'. Meta inti tajt parlament, aħna llum ngħidu parlament. Llum fil-parlament għandna l-palazz ta' President. Għandna post illi huwa mużew, jidħlu fih it-turisti, jidħlu fih it-tfal. Il-Patrimonju Malta jorganizza il-wirjiet fil-palazz tagħna, fil-parlament tagħna. Jiġri ejja ma nitilux bl-idea issa jien da indipendentement mill-issue tagħmilx parlament jew le, imma li jien nisma' nies formati tajjeb. Jitkellmu fuq il-politiċi u jitkellmu fuq il-parlament mod denigranti, mod illi bħalli kieku dan huwa l-għadu tal-poplu.
Ħadd ma tkellem dwar għadu.
Jekk naqralek iċ-ċirkolari li ħrixtuqgħu u ngħidlek intom xi ftibtu, tajjeb biex aħna niġu mistiedna hawn, naħseb illi importanti li jkun hawn.
Kienet ippreparata mela
li jkun hawn. Le dinha intom ħrixtuqgħu tajjeb jiġifieri, meta intom qegħdin tgħidu illi dan huwa post ta' politiċi bħalli kieku.
Ħadd qabbel in-nies li kienu jidħlu fit-teatru jgħid mal-ammonta nies li jidħlu ġo parlament.
L-argument mhux hija jiena innaqqas mid-dibattitu li jista' jkun hemm għandu jkun hemm għandu jkun hawn parlament jew għandu jkun hawn ċentru tal-arti jew għandu jkun hawn xi ħadd oħra. Dak għad-dibattitu għandu jsir, għandu jsir miftuħ, però għandu jsir ukoll b'maniera illi hija bilanċjata.
Illi hija bilanċjata.
Il-għaliex inti ma tistax tinsa illi l-kwistjoni taċ-ċentru tal-arti il-gvern daħal fija ħafna u daħal fin-nefqa u fl-ispiża rikorrenti u ma tistax tgħidu hawn nagħmlu ċentru tal-arti u ma tidħlux ukoll f'ċertu dettal dwar il-finanzjament u t-tmexxija
tiegħek. Onorevoli Ministru, jiena sa nidħol proprju f'dan l-aspett Mirjam Cremona, Onorevoli Ministru Dr. Galia, sa nidħol proprju f'dan l-aspett tal-finanzjament tal-teatru. Sa nibda fuq żewġ premessi li dak is-sit marbut mal-kultura għal 150 sena u dak is-sit dejjem kien propost biex jerġa' jinbena teatru u noġġezzjona bil-qawwa kollha fuq il-terminologija li qed tintuża bħala ċentru. Ċentru diġà għandna il-San Ġagbu, m'għandniex bżonn niżjed ċentri, għandna bżonn xi ħaġa li nistgħu ngħidula teatru ta' veru. Li ma jnaqqax mill-validità ta' Teatru Manuel fejn qegħdin, għax dan huwa ġojjel tas-seklu 18 minn xalfejn nidħlu fid-dettall li jista' jibqa' jintuża u jinżamm ħaj b'rappreżentazzjonijiet żgħar li ma jfissirx ta' kwalità baxxa imma b'inqas nies fuq il-palk. It-teatru ir-rjal ikun post fejn jistgħu jiġu preżentati rappreżentazzjonijiet ta' ċertu kobor. Insemmi bħala Ida, insemmi bħal Swan Lake, insemmi bħal Seven Brides for Seven Brothers biex inżomma fuq livell li jista' jifhimha anki tfal tal-iskola. Fuq il-finanzjament infakkar li fin-1999 f'Marzu f'artikolu li kien jissemma Opinion, l-Onorevoli Dr. Francis Hamid Dimek kien qal li fuq riċerka li saret ir-Renju Unit instab illi għal kull miljon li l-Istat investa fit-teatru fl-arti relatata mat-teatru ġew lura 3 miljoni għal kaxxa ta' Malta, għal kaxxa tar-Renju Unit. Jiġifieri, jiena qed ngħid li hawnhekk jidħlu Malta miljun turist fis-sena. Dan it-teatru rjal sa jkun naturalment bit-teknoloġija moderna jista' jintuża s-sena kollha. So qed ngħid minn miljun turist jekk nofshom indaħluhom bħala half day tour kif jagħmlu Gozo Heritage, it-turisti kollha li jmorru għawdex kollha jidħlu Gozo Heritage, dat teatru rjal tant għandu storja vibranti minn minn bena fl-18 infeta fl-1873 sal-lum, illi għandek tagħmel half day tour ġo fih, tirrakkonta l-istejjer ta' Teatru Rjal, jekk tiċċarġhom lira biss, nofshom ġa għandek nofs miljun biex tmexxih, għal inġiblek iżjed inkam, jekk minn miljun turist ma' sena kollha tbelhom biljett wieħed biss, kwart minnhom, kwart. Ġifieri 250,000 times 5 għandek miljun u kwart inkam. Jiġifieri minn dat turisti kollha li jiġu biljett ma nbigħulhomx kwart minnhom. That is a million, 1.75 million per annum. Barra minn hekk fis-sulari sussekwenti il-car park huwa self-sufficient għax ifendi għar-rasu għax in-nies jipparkjaw anki mal-ġurnata. U jista' jinbena wkoll sular għal exhibition li tiġġenera u tagħti l-idea li l-istorja ta' Malta ma waqfitx meta telqu l-kavalliri, nibqgħu niġġenerawhom il-mużawijiet tagħna. B'daħla ta' 25 cents sa niqafgħu fuq il-finanzjament.
Ħajkun iktar spazju biex il-pubbliku jitkellem wara li nkunu saqsejna l-kulħadd fuq il-panel firħudu ftit paċenzja u stennew.
Jien xtaqt nirrispondi lill-Ministru jew nieħu spunt illi li xnaf illi fit-8 kwart se jitlaq. U ma jkunx fair illi ma jkunx preżenti u ngħidu ċerti affarijiet.
Mela min għandu mistoqsijiet tal-Ministru.
Ovvjament, imma smajtek tajt li titlaq fit-8 kwart, Honorable Dr. Luis Gallia. Jien xtaqt nieħu spunti mid-diskors li għamilt int mhux bħala Ministru Luis Gallia ma bħala rappreżentant tal-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista. Val Valente. Okay, point taken. Mela bħala Ministru. Tajjeb ħafna. Ħammorru għall-bidunet għall-affermazzjoni li għalet is-sinjorina fuq Jasmine Mulliet, l-Onorevoli Jasmine Mulliet. Hija ċara daqs il-kristall illi il-kabinett diġà iffissa f'moħħu illi hemmhekk se jsir Parlament, mhux it-Teatru Rjal kif nafuh u kif jixraq lil Belt Valletta bħala belt storika u belt ta' klassi ta' heritage kif ġiet ikklassifikata fid-dinja. Mela jixirqilha t-Teatru Rjal u mhux il-Parlament. Dak huwa żgur il-punt li għandi f'qalbi l-lejla. Intom għattu li qed tikkonsidraw din il-proposta. Jien ngħidlek illi ferba leġislaturi li għaddew għamiltu weda fil-manifest elettorali tagħkom tal-Partit Nazzjonalista issa qed ngħid taħt diversi Prim Ministri, inkluż anki ovvjament Femi Kadami, ma ħammur 25 sena ilu kien hemm il-famuż proġett tal-bini tat-Teatru Rjal mill-ġdid, il-pjanti qegħdin il-biblioteka, ix-xelvjati mimlijina qbut u ntesew. Kien hemm pjanti oriġinali li jixbu ħafna lit-Teatru Rjal u daw ġew esklużi ta' artisti Maltin, ma niftakarx l-ismijiet, ma kien hemm anki barranin ukoll. Però illi tagħmlu weda, speċjalment fl-1999, meta se tgħidu u għattu dikinhar, ċore. Illi t-teatru sa jkun funzjonabbli, tajjeb sa jkun inaugurat u sa jkun proġett lest. Al kontrarju, il-Partit Laburista qal illi kieku kien fil-gvernu il-proġett lest dan qalu il-famuż Charles Buħaġar, l-arkitett, u naħseb li hija weda fierħa wkoll din. Tajjeb, issa jekk ma tibnux it-Teatru Rjal u tagħmlu parlament, tkunu qed tisfidaw lill-poplu. Letteralment tisfidaw il-poplu li tagħkom il-vot biex tlajtu fil-parlament u qed tirrappreżentaw lill-poplu u lili wkoll personalment. Din ma nistax inniżilajn illi l-għandhom qegħdin hemm fuq bil-mandat tal-poplu. Għandkom l-ewwel tikkunsidraw x'qed jgħid il-poplu. Mhux se tagħmlu taqbdu tagħmlu parlament ġosid bħal dak meta parlament għandkom fejn tagħmluh. Jew fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Kastilja, jew każa ferrerija quddiem it-teatru. U ovvjament il-Ministeri jiġu relokati x'imkien ieħor. Jew fil-famuż San Tirmu li qiegħed hemmhekk mejjet u mhux reġenerat għal xejn. Il-Baviera, eżattament, u ħafna postijiet oħra dan ġol-belta. Jien mussa ngħidlek mussa nkun daqshekk pastas bħalma qal dak tal-gazzetta llum illi tagħmlu il-matab, dik ma naqbilx magħha, dik hija insolenza u injoranza. Però ma jistax ikun illi tinnegaw lill-poplu minn teatru għax it-teatru kif qal tajjeb ben tajjeb is-Sinjura Cremona u nifraħlek anki għall-interventi li għamilt fil-programm tal-Ubondi, tajjeb il-Belt Valletta u Malta ma tistax toqgħod mingħajr teatru. Ħanaqaf hemm.
Domanda kienet tiegħek l-ewwel waħda hijiex feta kompleta l-Parlament u hekk fim tusew il-Ministru qal lama ġiet iddiskutata fil-kabinett u la d-deċiżjoni ma kienx meħuda. Allora kif il-Perit Richard England ġiet jaħdem fuq il-proġett bħala Parlament? Grazzi.
Sekonda. Il-kabinett iddiskuta proposta dwar l-użu tas-sit tat-Teatru Rjal. U kien hemm id-dibattitu dan għandu jsir Teatru Rjal u nerġgħu naqbdu l-pjanijiet oriġinali jew hemm il-possibilità li tiġi konsidrata xi idea oħra. Intom tgħixu Malta f'Malta bħali u l-idea li jsir Parlament hemm mhijiex idea li nibtet issa, ġi li semmi dal-aħħar imdaqqa minn dak, daqqa mill-ieħor f'xi ġurnali, eċetera. Id-diskussjoni l-iktar ħaġa punċarli ħareġ kienet ix-xewqa illi dal-post illi tant kulħadd ilu jipprova jara kif sa jibnih kif sta jkun nagħmluh. Kien hemm diskussjoni simili għal hawn jekk irridx ikun it-teatru jew ikun il-Parlament. U hemm opinjoni diversi. Hemm min jgħid le għandu jkun it-teatru u hemm min jgħid jista' jkun illi fiċ-ċirkostanzi ekonomiċi tal-pajjiż ikun iktar ġustifikabbli minn tal-ċirkostanzi illi wieħed jew il-Parlament. Aħna qed nisma' għalfejn nibqgħu ngħidu dal-affarijiet kollha ejja nittestjaw l-idea ta' Parlament u ġi inkarigat l-istess Perit illi ilu involut fuq dak is-sit. Għax huwa il-Perit ta' dak is-sit minn żmien issa minn numru ta' snin ilu. Kif? M'għandux x'jaqsam, mhix kwistjoni ta' dal-Perit u ta' dak il-tajjeb inkunu nafu. Il-Perit England tajjeb fin-92 ikkompeta f'kompetizzjoni li daħal għalija minn ritt jidħol. It-tieni nett imbagħad kien hemm call for application applika bħal ħadd ieħor kif applikaw diversi konsorzji lokali ma konsorzji barrani, kien hemm panel, intervisti, rapporti u intażel, il-Verit England. Palma jintażlu daqa jintażel da kap, daqa jintażel dak u daqa jintażel ieħor. Meta kien hemm fil-gvern amministrazzjoni laburista, kien hemm ukoll kompetizzjoni u d-diżin li provettaw kien l-uniku diżin illi fil-fatt kien aċċettat u li fuq u il-gvern laburista kien se jipproċedi. Qatt ma ġew itterminati l-inkarikli. Kien ma rridx noqgħod nagħmel id-difiża jien ta' għax dal-perit jew dak il-perit, mhix għax l-argument mhux dan hu. Id-domanda ta' Pamela hi tajjeb. Mela, aħna ridna nittestjaw din l-idea. Il-għaliex il-kabinet irid ikun jaf kieku stess trid tagħmel parlament. Għandek l-ispazji? Kieku kellek dak l-ispazju inti tipprova tutilizza? Kif tutilizza? X'iżomm għall-parlament? X'iżomm għall-kmamar tal-kumitati jew tal-parlamentari għal tal-ispi? X'i spazji jifdallek? Jekk jifdallek spazji, x'użu pubbliku tista' tagħmel minn dal-ispazji? U jekk sa tagħmlu hekk waħdu, il-Prim Ministru qal definitely jiena ma nistax nagħmel spiża waħedha, irrid nar l-ispazji tal-madwar kummerċjalment x'jistgħu jirrendu ma jirrendux. Dawn huma l-idea li qed jiġu eżaminati bħalissa. U żgulli le, il-Prim Ministru għamilha ċara. Tajjeb illi l-ewwel qabel kollox irid jaf dad-dettalji kollha. Tajjeb.
Il-Prim Ministru mhux il-Ministru, il-Ministru Muljet kien deċiż ħafna.
Le, għax il-Ministru Muljet ġie mitlub illi jassigura li jġib daw id-dettalji kollha.
Għandna Ħansa.
So very quickly, I'd like to present this idea. I'm an environmentalist who lives in Malta, and I've seen similar things happen in England where the council have been so arrogant and adamant that they wanted to build their concrete monstrosity, and in the end it's cost the taxpayer millions of pounds and the council's been voted out. And this is what I see as an ecological idea. Basically, keep the foundations, the steps, renovate what's ever there, recycle materials, use the expertise that's already there, and create a theatre that will basically present all sorts of good, positive entertainment for everybody. I think it should be able to do it for £1 million or less. This £20 million frightens me, and I've laid out some of the ideas. There's about 25 here. I'll leave it on the table, and if anybody wants to take some, please do. And basically, that's it. Thank you.
Thank you very much.
Issa se naddu għal punt ieħor. Mela, wieħed mill-argumenti ewlenin li l-gvern qed juża biex jibni parlament huwa li l-belt diġà għandu St. James Cavalier u li qed issir restawr tal-Manuel Theatre. Issa Malta m'għandniex teatru backstage b'apparat sofistikat. Hawnhekk tajjeb wieħed li jinnota li l-MCC, il-Mediterranean Conference Center, m'għandix backstage. Issa ċ-ċentru artistiku teatralu ġdid għandu jinkludi mhux biss teatru jkollu akustika u teknoloġija avvanzata, iżda wkoll sala li jkollha apparat versatili u b'hekk kun tista' tbiddel il-forma tagħha u tista' tintuża l-affarijiet oħra apparti t-teatru. Jekk imbagħad wieħed jikkunsidra l-pjazza li bħalissa qed tintuża bħala parking area, dan jistgħu mbagħad jitbiddel fi ġnien fuq barra, fejn in-nies ikunu jistgħu jgawdu xi opra, xi mużika jew xi biċċa teatrali, bażikament bħal ma jsir Covent Garden. Jistgħu wkoll jinkludi videoteka b'aċċess għall-pubbliku, librerija b'fondi għall-kotba fuq suġġetti moderni bħal iċ-ċinema, teatru, dawn affarijiet li diġà jeżistu f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. U proġett bħal dan aħna m'aħniex ngħidu li qed dan jeskludi bl-ebda mod il-settur privati, se jinkludi kafejs, ħwienet, parking areas.
Post bħal dan tal maħaliti lejn, jekk jiġi pjanat u mmexxi sewwa, mhux biss ħajjiġġenera l-ħajja kulturali u soċjali tal-belt, imma ħajoħloq impjieg għan-nies. L-ewwel nett għal-mijiet ta' studenti bħalna jiġifieri li qegħdin jispeċjalizzaw fl-arti u li minħabba nuqqas ta' attenzjoni tal-politiċi għall-kultura ma jsibux xogħol. Studenti jistgħu jiġu impjegati bħala assistant cultural managers jew cultural animators, cultural developers għall-outreach programs, public relations, personal personnel artistiku, disinjaturi, technicians, u għalfejle għandu jkunem u kol impieg għal nis uħra bħal accountants, sales assistants, segretari, waiters u ħafnoħrajn. Il-proposta li l-parlament jiġi t-flokit teatru irjal huwa pjan mingħajr ebda viżjoni għaliex ma jinħoloqx impjiegi ġodda jew ftit li xejn. Ma jagħtix spinta lill-ekonomija, ma jqgħedx il-belt bħala kapitali kulturali kompetittiva fl-EU u ma jinkludix il-pubbliku.
L-Honorable Evers Bartolo, Dr. Harva Sallo and Professor Joe Frigiri, jekk jogħġbu tista' tuna reazzjonijiet tagħhom għal dan li qed jitqal.
Bħala kori jew
bħala kori. Le.
Nissuspetta li nistgħu nkantaw l-istess kanzunetta.
Anzi opra, ja.
Personalment u hawnhekk anke qed nirrappreżenta lill-Partit Laburista, aħna ma naqblux li fuq is-sit tat-teatru ma jitla' l-bini tal-Parlament. Aħna naqblu li hemmhekk huwa post biex ikun hemm il-faċilitajiet kulturali li mhux vera u mar duplikati f'St. James jew fil-Dar il-Mediterranea l-Konferenzi. Ġifieri hemm bżonn ma nafx jiena nhar is-sib mort naraw opra kelli mur naraw f'lukanda privata. Għaliex ma narajx f'post nazzjonali, f'teatru nazzjonali. Li inkwetani fuq dar qasam imma aħna nagħmilha ċara. Jekk infakkarkom ftit fl-istatistika li ħarġet mill-istħarriġ tal-kultura 2000. 81% tal-Maltin u l-Awċin qatt ma marru kunċert. 70% qatt ma marru mużew. 8% biss marru għal xi performance ta' sfin. 2% biss nissuspetta li qed ingħaw li marru teatru iżjed minn 5 darbiet. Issa jidhaq qed ngħidha din għax waqt li qed ngħid li aħna naqblu li dak is-sit ikun faċilità kulturali. Jekk mhux se jkollna strateġija edukattiva u kulturali qawwija biex niġbru l-itfal u l-żgħażagħ biex jidħlu fl-attivitajiet kulturali, inutli nibnu teatri, inutli nagħmlu swali ta' arti kontemporanja, jekk minn kmieni ma in-nies ma jibdewx imorru għalihom. Għaliex waħda mill-kritika li smajna li għandna biżejjed teatri u li dak ikun katedral fid-deżert. Li nixtieq ukoll ngħid xi ħaġa fuq għala ma naqbilx li hemmhekk is il-Parlament u issa qed nesprimi ruħi personalment. Jien issa qil 12-il sena fil-Parlament, jiġri ma nistax niġi akkużat li m'għandix rispett lejn il-Parlament, għax jekk m'għandix rispett lejn għan-nifsi. Però jien ngħid qabel nibnu bini ġdid għall-Parlament, ejja nibnu l-Parlament, ejja nużaw il-bini li għandna bħalissa bħala Parlament. X'irrid ngħid? Aħna qas il-Parlament, l-unika Parlament part-time fl-Unjoni Ewropea, għadu qasu mibni bħala istituzzjoni tal-bnedmin. U jien ngħid jekk il-gvern għandu l-flus, jiena sinċerament jiena ma rridx inkun ċinik u ma naħsibx li bħalissa il-finanzi tal-pajjiż fejn id-deficit se jkun ikbar milli qed jippjana l-gvern sal-aħħar tas-sena. Bis-serjetà hemm xi ħsieb min-naħa tal-gvern li jonfoq xi miljuni tal-liri biex jibni xi ħaġa f'dak is-sit, m'għandux il-flus biex jagħmilhom. Jiġifieri jiena kultant naħseb li aħna l-Maltin neċitaw irwieħna dwar kwistjonijiet li mhumiex reali. Aktar minn dwar kwistjonijiet li huma reali u jiena nħoss li dil-kwistjoni mhijiex reali. Għax il-gvern m'għandux il-flus biex jibni xi ħaġa hemmhekk, m'għandux il-flus. Id-deficit se jkun ikbar minn dak li pjan, ikbar minn 97 miljun li suppost kellu jkun f'Diċembru tas-sena 2004. Ġifieri ma jistax jagħmel proġett hemmhekk fejn se joqgħod bisfuq il-fondi pubbliċi. Ma jistax, ma nistax nimmaġinaw li se tiġri. U nerġa' ngħid, jekk il-gvern għandu xi flus għad mexxi aħjar tal-Parlament, aktar miljon foqhom fil-ġebel, aħjar jon foqhom fil-bnedmin li hemm fil-Parlament, ħa nispjega ruħi. Il-Parlament tagħna għadu jaħdem qisu Dipartiment Governattiv taħt il-Gvern. Jekk irridu l-Parlament nibnu bħala istituzzjoni nazzjonali, irridu l-ewwel nibnu bħala istituzzjoni nazzjonali bħala istituzzjoni li hija separata mill-Gvern u għandha l-funzjoni tagħha differenti mill-Gvern. Jekk ngħidilkom x'faċilitajiet għandhom il-membri parlamentari biex jaħdmu, titħku u tibku fl-istess ħin. Ġifieri aħna għadna qisu l-Parlament f'Malta membru parlamentari Malti jeżisti biss biex jaqdin il-kostitwenti bit-telefon b'xejn u jekk irid imur għawdex imur b'xejn u għandu erba' biljetti tal-Air Malta fis-sena. tajdu leħer minnkom ver. Un nistaw nipparki għaw il-bek li importanti. Imma, jekk aħna rridu namlu riċerka un naħdmu bis-serjetà biex nagħtu semna biex il-liġijiet li għaddu minn dak il-bini jkunu deċenti, ma qas għandna faċilitajiet. Okej, għandna l-idea sell, imma ġifieri jiena qed ngħid li jekk għandna l-flus biex nibnu l-parlament qabel nibnu il-parlament għall-ġebel, nibnu l-parlament bħala istituzzjoni. It-teatru jista' jsir diffikultà hemm, jiġifieri ma rridx impenġija bħala li m'hemm problemi ta' xejn. U bil-fors irid isir fis-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż bħala public-private partnership, m'hemmx mod ieħor. Il-gvern joħroġ l-art u l-privat jinvesti f'affarijiet li taħt ikunu għall-użi kummerċjali, parking u kafejiet u affarijiet oħra, u fuq taħt mexxija pubblika, ikun hemm il-faċilità tat-teatru. U mużew tal-arti kontemporanja li m'għandniex.
Il-mużewijiet issa għax inti għamilt enfasi fuq l-investment fuq il-lat umanu u pedagogiku. Tajjeb li nkunu nafu ta' drama unit, kemm hemm?
Fid-drama unit bħalissa smajnija f'Theatre Traffic il-ġimgħa ilu kienha waħda minn tad-drama unit u qalet li hija għall-iskejjel kollha tal-Gvern ta' Malta kull m'għandhom teachers ta' TIE huma 18 illi huma ma jistgħux ilaħqu assolutament. Ma di domanda. Aħna tkellimna wkoll fuq jekk tfal, jekk biex jiġu tfal iħobbu t-teatru minn fej irridu nagħlmuhom. Ħadd tibda mill-edukazzjoni, għaliex l-arti u l-edukazzjoni suppost they go hand in hand.
Però anche teachers, sta, jiġifieri kieku it-teachers kollha jattendu t-teatru l-istatistika li semmejt jien tkun ikbar mill-liet. Bl-eżempju jrid jiġi minn nies li jiġu puntat ma' tfal, mhux kull darba noħolqu speċjalizzazzjoni ġdida. U anke ħana nagħmel xi ħaġa oħra li mhux se tagħmilni popolari fost l-istudenti tat-teatru għaw ma ħanajla, li nkun onest. Aħna noqdu ngergru il-Maltin dejjem ifittxu mpjek mal-gvern u bħala watchman. Dejjem ifittxu mpjek mal-gvern. Bħala watchman, issa ma nibdewx ikolna l-istudenti universitari, l-unika futur li jaraw għalihom impjek fis-settur pubbliku bħala manager
qasam kulturali. M'għandux jeskludi s-settur privat għal dan il-proġett.
Imma dik l-importanti, aħsbu wkoll ta' kif se tagħmlu intom biex tkunu anke entrepreneri u toħolqu affarijiet intom. Diffiċli imma importanti li tkellmuhom ċadda l-affarijiet.
Ħankellmu il-Dr. Harry Vassallo. Hekk joġbok. Dr. Harry Vassallo, please.
Jiena għandi tifel ta' 5 snin u xi kultant meta ngħaddi ftit żmien miegħu jibda jkellimni fuq Spider-Man u mostri u affarijiet jaħseb li jista' jtiru da. U xi kultant indur fuq il-mara ngħidu li nħossu qed niġġenni. U meta niġi għal-diskussjoni bħal din ukoll inħossni qed niġġenni. Anzi iżjed għax mhux qed nara tfal ta' 5 snin. Aħna jista' jkun bħala Malti fl-istess sena fejn smajna li jista' jkun il-sistema tas-saħħa f'xejn għal kulħadd tista' tispiċċa nitkellmu fuq binja ta' parlament jew il-bini ta' teatru reali. Assolutament, dis-sena minn dak is-snin kollha se nagħmlu. Ġifieri jiena li hija diskussjoni qiegħda jinħu gost bid-diskussjonijiet u din mod partikolari għax hemm ħafna xi tajt. Imma l-lajbira għarda snin kolla, il-lum, issa sa nibdew nitkellmu fuq dil-ħaġa. Hemm oħra, dak ir-rovina f'Puti Rjal, tant ilha hemm, imma jista' jkun li nsibu lil MEPA ma tħallinix nagħmlu ħra għax sar monument tal-inerzja. Tajjeb, l-inerzja mhux biċċajt iswara li x'inħallu hemm għax għandna bżonnhom għax ifakruna fl-istorja tagħna. Dik storja ta' inerzja ta' 60 sena, mhix ċajta. L-ikbar forza li għan f'dal-pajis. Dik hija l-kultura tagħna, ara m'hemmux taħsbu li hija ħaġa oħra. Nagħmilkom punt ieħor. Hemm ċertu wieħed Prigozhin Belġjan, kimiku, rebaħ il-Nobel Prize fuq strutturi u f'dissipazzjoni. U l-istudju tiegħu huwa u studja mod partikolari strutturi biokimiċi għax l-iżjed li jiddissipaw jiġifieri għandhom tendenza li jmutu fħajna. Iżjed ma tgħaddi enerġija minn ġo struttura, iżjed iżhom soda. Jekk inti tħalli l-enerġija toħroġ minnha, it-tendenza hi li dik issir affarijiet oħra. U dak li qed jiġri lill-belt. Il-koll nafu, il-belt isa għandha vini blukkati u l-istrutturi di qed titmemmen. Hija ħaġa annimal qed imut, qed mhux mejjed. U l-istrutturi qed jimlew band oħra. Tajjeb? jiena jlek iridu niftu diskussjoni, jiena niġi nitmellaħ minn diskussjoni ta' nagħmlux parlament, ta' xejn mhux se jsir, ta' ġifieri ma noqgħodx intajru xi vina għax se jsir xi parlament. Li nixtieq jien li nitkellmu mod iżjed miftuħ. Importanti jien id-dejja pereżempju ħafna li inħoss irritazzjoni għal politiċi u għal parlament. Jien laqgħet fil-parlament u politiku għax speċi jien għandi delizzju kbir bħal min għandu jott li ma jiflaħiex tajjeb, jien qod nissalla biex inkun fil-politika. Ma jien ma nħossniex differenti minnkom, jien ftit iżjed attiv dil-biċċa xogħol. Nixtieq li jkollna rispett kbir għad-demokrazija f'pajjiżna. Jien li iżjed kelma li ddejjani hija l-kelma politikant li deħlet fil-sinna. Dilettant politiku għandi nifhem jien. Irridu nieħdu d-demokrazija ħafna iżjed bis-serjetà. Jista' jkun li dan il-gvern jitħajjar jiddisinja il-parlament tal-futur. Meta kulħadd jaf se ngħidha jien, jien mhux se niddejjaq jekk indejjaq lilkom ma jdispirixi ħafna. Aw partit ieħor li fl-aħħar elezzjoni kiseb 9.3 tal-appoġġ tal-pajjiż. U mhuwiex rappreżentat fil-Parlament u jiena niddiskutu minn ħafna qabel il-Kummissjoni Gonzi biex inbidlu s-sistema elettorali u san faslu parlament ieħor bħal dak. Naħseb iebsa. Jien nixtieq ukoll inżid ma' dak li qal Evarist. Il-kultura mhijiex bini. Ovvjament li kollok struttura li tista' taqdik hija ħaġa importanti u ċerti affarijiet ma tistax tagħmilhom jekk m'għandekx dik struttura. Imma jekk m'għandniex kultura ħajja, jekk m'għandniex l-enerġija għaddejja minn ġofina li toħloq din ir-realtà, l-istruttura għal xejn qiegħed. Ukoll jekk insibu miljonarju, triljonarju li ħallasunna u jiffinanzjah, tkun ħaġa mejta, ma tkunx ħaġa vera. Irrid biex ikollna kultura, irrid ikollna poplu, mhux biss edukat minn jkun tfal, imma li jkollu il-ħin. Aħna għandna poplu li qed iħallas id-dar tiegħu, li l-mara taħdem u tagħmel l-overtime u tfittex li jkollha t-tielet ġob, apparti ir-raġel li l-qasaf x'qisu iżjed, li meta jiġi d-dar hemm ċans li ssejjaħ il-pulizija. X'iex teatru? X'kultura? Aħna kkundannati li nkunu materjalisti jew materjalisti miljonari li noqogħdu nberbqu l-flus fil-jottijiet. Jew kellha materjalisti għax irridu naqilgħuha u nikluha. U se nitkellmu fil-kultura, irridu nbidlu it-tip ta' ħajja tagħna biex niksbu kwalità ta' ħajja ħjar. Jien l-ewwel darba li bdejt nara xaq dawl, meta ltqajt ma' sit ta' ħanuta kafe li qalli jien nara l-ħadd ma niftaħx. Hemmhekk bdiet tinbidel il-kultura Maltija. Da jitlef il-flus biex jgħix. Għax jgħaf li musa jgħix għal dejjem. Hemmhekk beda jsir ftit iżjed Ewropew. Aħna għadna ma wasalniex hemmhekk. Kien hemm proposta fost ħafna li nkitbu fil-gazzetti li nofqu ħafna ninqas flus minn 22 miljun, 15 miljun, 19 miljun, ma nafx kemm huma, dak is-somma astronomiċi kollha u nagħmlu ġnien sabiħ li għada pitada jisir teatru għajdulu Rjal, għajdulu Republikan, għajdulu li tridu, jisir teatru tal-Opra, tajjeb, għada pitada, mhux illum, waħda, m'għandniex il-flus, l-oħra, dik ir-rovina trid titlaq minn hemm. Għaddu gaffa minn fuqha, għamluha ġnien sabiħ, għamlu erba' sari, imma dik ir-rovina hija insult. Jiena lija dak il-monument għall-inerzja jobżoq li fwiċċi kull darba nidħol il-bed. Toqgħodux tgħidu li jista' tagħmlu proġetti għax kemm ili ħajjin il-katus li jinżlu ma' dak il-mostru faxxist li hemm bib il-belt. Meta tagħmel xita bħal dal-jiem jarmu l-ilma mal-art. Jekk intkom m'intkomx kapaċi tagħmlu katusi ċivilizzati sa tagħmlu li teatru, taħunix. Da di plejta Kafka. Grazie ħafna għall-performance dak.
Kważi qatt ma sibtru ħi ma naqbilx ma dak li għadu kemm qal Dr. Harry Vassallo daqs illum u forse se jissorprendi ftit ruħu. Le, jien ġejt hawn għax irrid niddiskuti l-kultura. Jittispjaċini. U ma nixtieqx nisma' aħna se niddiskutu l-kultura, ejfa, aħna se niddiskutu l-kultura. Number one, il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura ħareġ stqarrija li fl-ewwel sentenza tagħha qal il-Kunsill jaqbel mal-opinjoni pubblika illi dan mhuwiex sit adattat għall-Parlament imma għandu jiġi żviluppat biex ikun hemm fih attività u animazzjoni ta' ħafna nies. Jekk sendoq id-diska dan huwa ħolma li ma tistax issir għax m'għandniex flus. Jekk se nirrepetu l-iżball ta' din l-art ħelwa li nweblu n-nies li hemmhekk aħjar nagħmlu ġnien, verament qed nitbehdu mill-vokazzjoni tas-sit. Is-sit ma huwiex vokat jew imsejjaħ biex fuqu isir ġnien. Tajt din l-art ħelwa. U nixtieq li kienu rappreżentanti tagħha hawnhekk ukoll. Għaliex meta 15-il sena ilu kien qed jitfassal il-pjan ta' Renzo Piano, kien hemm ukoll din l-art ħelwa li kienet opponiet u jiena kont wieħed minn dawk li għad, bekk żgur li qatt fuq dak is-sit ma se jinbena ċentru kulturali. Jien ma nemminx li d-diskussjoni li qed issir fil-kabinett bħalissa hi diskussjoni fittizja. Ma nemminx. Ma nemminx li qed issir biex jinħolo diversif. Anzi, dak li jippreokkupani lili u li naħseb li daw verament qegħdin jiddiskutu bl-idea li hemmhekk jibnu parlament. Irrid nagħmilha ċara li kieku jien kelli xi dubju li da ma kienx ħsieb li huma qegħdin jiddiskutuh bis-serjetà, ma kontx niġi. Innaħseb li jekk nibqgħu ngħidu u intom taħsbu li daw xi darba hemmhekk se jagħmlu parlament, mbagħad nieħdu l-qata ta' ħajjitna għax insibuh mawiċċna. Jiġifieri irrid li ħeridin jipprova jifhem fl-ispirtu li qed ngħidu dan, li jekk ma neħdux bis-serjetà li din hi proposta li qed tiġi diskussa bis-serjetà, ma nkunux nistgħu nopponuha bis-serjetà. Mela allura jeħtieġ li nibdew narblu ftit. Għaliex il-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura opponija b'tant qawwa din l-idea. U aħna tajna r-raġunijiet, per raġuni li ma semmejniex hemmhekk u nixtieq li nsemmiha llum hija di. Illi fi programm elettorali wieħed wara l-ieħor, il-Partit Nazzjonalista kien wieħed li hemmhekk jerġa' jinbena jew teatru jew ċentru kulturali, imma l-idea li hemmhekk jinbena parlament qatt ma semmiet. U jiena nħoss li issa mhux sew li din ħaġa titqabbes fuqna f'nofs amministrazzjoni biex niddiskutuha ħalli naraw jekk taqbilx magħha jew ma taqbilx. Jiena nemmen bis-seħħ bis-saħħa kollha li argument dejjem b'argument għandek tipprova tirbattih. Però wieħed irid ikun ukoll sensittiv illi qabel ma jixħed idea għad-diskussjoni irid jara jekk kien xemm preparazzjoni għaliha minn qabel. Għax veru kif qal l-ħabib tiegħi l-Onorevoli Ministru xi ħadd kien semma l-idea tal-possibilità illi hemmhekk isir parlament. Imma jien kont wieħed minn dawk li din l-idea qatt ma ħadtha bis-serjetà. Mentri issa, sfortunatament, jien inħoss li qed ikolli noħodha bis-serjetà. Allura irid nagħmel ukoll appell. Ejja għalissa, għalissa bħala moviment kontra din l-idea. La neħduha bħala idea fantasma li ma tistax isseħħ, għax allura ma nopponuhiex. Lanqas ma nidħlu tant f'diskussjonijiet bejnietna ta' eżattament dan iċ-ċentru kulturali stroke dan it-teatru kif għandu jsir, minn għandu jsir, x'sur għandu jieħu. Però għall-inqas biex naqblu fil-bidu ejjew ninaqdu ma dak il-kurrent tal-opinjoni pubblika li diġà esprima ruħu b'mod ċar għax sondaġġ sar u ngħidu l-idea li hemmhekk isir parlament hi idea ħażina. Għax jekk naqblu fuq da, mbagħad nistgħu niddiskutu fuq it-tieni ħaġa. anki din skuza.
Peress li ċemplu li jessa nibdew labbozz li jmiss, nitlob li niskutawni, li nirringrazzjakom ħafna, u jiena nista' nassigurakom minn ħaġa waħda. Ara taħsbu illi l-opinjoni pubblika li tqalet fuq das-suġġett mhix qiegħda wkoll jagħti każ għall-Gvern b'serjetà kbira. Grazzi.
Grazzi tal-Eġej.
Jiena naħseb ukoll illi għamlet sew Pamela Hansen li insistiet fuq il-mistoqsija għaliex jiena ħadt ir-ruħ meta smajt l-ewwel sentenza tal-Ministru li qal li qatt m'hemmx xejn deċiż li mhuwiex feta' kompli li din għadha qed tiġi diskussa u li għadu kemm qal issa il-Gvern jisma' ukoll. Allora jiena għalkemm issa mar però probabbilment xi ħaġa jisma' wkoll, jiena ma nimmaġinax li hawnhekk fil-kabinet kulħadd qiegħed jitkellem b'vuċi waħda favur din l-idea ġdida, ma nimmaġinax. U jiena naħseb li hemm nies hemmhekk li du wkoll din l-idea ħasdithom jew ma ġbithomx. Ngħid ukoll da il-Parlament huwa istituzzjoni li rrappreżenta lil dawk kollha li huma eletti fih. U allura jiena nara illi jekk ikun hemm oppożizzjoni anki fil-Parlament fejn qed jintaqa' illum, se jkun diffiċli biex imbagħad il-Gvern jimxi b'din l-idea jekk isir li anki fil-Parlament innifsu hemm oppożizzjoni pjuttost qawwija. Naħseb li aħna għandna nkomplu bl-argumenti tagħna għaliex inħossu li jekk jinbena hemmhekk, anzi jiena ngħid mhux talli m'għandniex noħolmu bl-idea li hemmhekk isir ċentru kulturali, stroke teatru, anzi jiena naħseb li għandna ngħidu hekk għandu jsir għaliex Malta jixirqilha li jkun hemm xi ħaġa hekk u jekk kapaċi nagħtu eżempju anki b'da li minkejja d-diffikultajiet finanzjarji li l-pajjiż qiegħed fihom xorta nagħmlu dal-pass u nuru kif jista' jkun vijabbli bħalma kienet qed tgħid Mirjam. Kienet qed tagħti eżempji konkreti ta' kif jista' jkun vijabbli, imma jista' jkun vijabbli b'ħafna modi oħra. Ħanaħsbu ftit fuq da. Parlament ma jistax jiġġenera flus. Parlament imdawwar kif ikun bil-pulizija li jieħdu ħsieb is-sigurtà ma jistax ikun ċentru ħaj fil-belt teqrita dik l-attività tkun qed tagħmel ċertifikat tal-mew tal-attività fil-belt jekk tagħmlu hemm. Allura dawn huma idejat li jiena naħseb waħda wara l-oħra bil-kalma bil-galbu għandna nippreżentawhom. Nuruhom fil-beraħ jekk hemm bżonn niffirmaw dikjarazzjoni, jekk hemm bżonn niktbu fil-gazzetta, imma nuru wkoll li anki finanzjarjament, ekonomikament huwa vijabbli, jiġġenera ċertu ammont ta' xogħol, jiġġenera ċertu ammont ta' dħul, huwa possibbli li jidħol anki fih il-privat biex jibnih, huwa possibbli li jkun imdawwar b'ċentri tal-kummerċ li ma jkunux f'kompetizzjoni ma' dawk li diġà jeżistu, imma li jkunu marbutin ukoll ma' prodotti kulturali. Vuol diri nixtieq li ma warbux l-idea għal kollox li mhuwiex ħsieb li verament kien qiegħed jittieħed bis-serjetà. Jekk illum qed jirrealizzaw dawk li proponewa illi hemm ċerta oppożizzjoni kontrih, tant aħjar. Grazzi.
Anna nsaqsuk, bħala chairman tal-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura, d-dmir tagħkom huwa li tmexxu l-pajjiż f'dan il-qasam. Issa, aħna għandna problema bil-mod kif il-Kunsill qed jiżvolġi ċertu tip ta' xogħol. Per eżempju, il-perit Richard England li ġi inkarigat li jibni xi ħaġa fuq dan is-sit sa sija jekk huwa ġnien, sija jekk huwa teatru, sija jekk huwa parlament jew ċentru, huwa membru fil-Kunsill tal-Arti u l-Kultura li huwa kunsill appuntat mill-Gvern. Issa, jekk dan diġà naċċetta kif qal f'Bondi Plus, jew f'Bondi Plus, aċċetta għalkemm ma jaqbilx li ħajibni parlament, kif jista' dan jibqa' fil-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura?
Dan jidher li hemm ħafna konflitti u ta' interessi personali. Inti bħala chairman u l-kunsil għandu jitlob li Richard England jekk ħajibni l-parlament għandu jirriżenja minn hemm u għalkemm nafu li intkom qegħdin favur li tippromovu l-kultura. Fl-aħħar mill-aħħar leħentu d-dikjarazzjoni tagħkom ġie matej wara fl-erba intkom leħentu d-dikjarazzjoni tagħkom fi 27 u ħarġet l-istqarrija fl-14 wara li kienu ħarġu ma' sesta ittri. Issa ideja li ħarġet jume jilu li l-mużewijiet jina studenta kont tal-arti kultant nieħogos nidħol f'mużew biex nara pittura waħda. Ma nistax mhux se nidħol biex nara pittura waħda nħalla żewġ liri għax jiena part-timer, ma naffordjaħiex. U hawn ħafna bħali hekk fejn hu qed ileħen dawn l-affarijiet il-kunsill. Imma qabel ma titratta dawn l-affarijiet iktar kumplessi, nixtieq inkun naf wara dan li qed jintqal jekk il-kunsill ħajjitlob il-Richard England para perit jirriżenja mill-kunsill. Fl-aħħar mill-aħħar dan il-bniedem u l-kunsil qed jitħallas biex jagħmel dan ix-xogħol.
Ningrazzjak biex naturalment. Ħriġna dikjarazzjoni li fil-fema tiegħi kienet dikjarazzjoni iebsa. Naturalment inti taf li biex tlaqqa kunsil għall-inqas trid tagħti avviż ta' tliet ijiem, però mbagħad wara li ntqajna immedjatament ħriġniha għaddejniha fl-istess waqt lill-Ministru tat-Turizmu u l-Kultura u fl-istess waqt għaddejniha lill-Gazzetti. U deret, fil-fatt naħseb li d-diskussjoni għadha sejra għad irid ikun hemm oħrajn li jesprimu ruhom wara li esprimejna ruħna aħna. Ħarġu jitkellmu wkoll fuq hekk il-General Workers Union, il-UHM. Inċidentalment anki dawn iż-żewġ korpi donnhom ħaduha bħala fatt li minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż hemmhekk ma jistax jimbena ċertu.
Issa ninsaqsik xi ħaġa speċifika dwar dal-konflett tal-interessi marċin kuna fekno parlament teatru jew ġnien. It's specific the question.
Inti taf illi bħalma jiena qed fuq il-kabinett illi jista' jkun li ma jkunx hemm kulħadd jaqbel mal-istess mozzjoni, imma dak li jgħod fl-aħħar mill-aħħar hija d-deċiżjoni li jieħu l-Kumitat jew il-Kunsill li jkun.
Imma ma jistax jibqa' fil-Kunsill nafu li hemm profitti kbar da. U jekk jogħġbok inħeġġeġ li levar l-Onorevoli Everis Bartol u Harry Vassal u jitkellmu fuq di għax huma jiblawni lilkom jiblawkom inqas.
Le, ħa ngħidlek ftit. Le, il-konflitt le jekk il-konflitt ta' interess jinħoloq meta xi ħadd li qiegħed jokkupa karika qiegħed jagħmel lih minn dik il-karika kif mhux suppost.
Mill-liema kariga tal-bini li jsir fuq is-sit jew tal-kariga tal-kunsill.
Isma' niftit. Jista' jkun li l-perit Richard England iħoss isma' il-kunsill iddikjara illi din il-pożizzjoni hi dik li hi u qed nieħduha din il-pożizzjoni. Jiena ma naqbilx magħha, però xorta nista' nibqa' hemm biex nagħti l-kontribut tiegħi fid-diskussjoni. U jiena f'dan
ma narax ma
naħsibx li f'dan każ hemm konflitt ta' interess, hemm konflitt ta' idea, hemm konflitt ta' opinjoni ma' dak li qed ngħidu aħna. Imma para kollox dak li qal il-Perit England fuq dak il-programm kien jien ma naqbilx, anzi jien kont nippreferi li hemmhekk jinbena ċentru kulturali. Jien minix fil-pożizzjoni li nieħu deċiżjonijiet politiċi. Iva, imma Pamela, imma.
Ma jistax, hemm profitti kbar imdaħlin fiha din.
Pamela, u, le, Pamela, u.
Hemm konflitt ta' interess, għax u hekk qiegħed fuq il-Kunsill u l-Kunsill ħarġu press release biex jgħidu li ma jemmnux li dak il-post għandu jkun parlament, kif wieħed minnkom qed jgħid ma jien ħanibnih? Imma jagħmilx sens, contradictory.
U, le, jiena naqbel miegħek li u sorry, u jista' u jista' u jista' jgħid Pamela, dak li qed tgħid inti, u jista' jgħid ukoll jien minħabba l-istqarrija li ħareġ il-Kunsill se nirriżenja.
Jew intkom għandkom titolbuh li jirriżenja jekk tridu żommu l-kredibilità tagħkom bħala kunsill li tmexxew il-pajjiż mhux għadha
l-gvern. Imma ppruvaw ifhmu daqsxejn x'qed nipprova ngħid jiena. Jiena ma naħseb jiena. Iva ma jiena. Jiena qed ngħid le. Jiena qed ngħid li l-Kunsill għandu dil-pożizzjoni ċara, Richard England
għandu jirriżenja.
Imma ifhmu ftit.
Għandu jirriżenja jekk tridu żommu l-kredibilità tagħkom.
Però jekk imma jiena però jiena veru xtaqt li din ma nirriduċuhiex. F'diskussjoni għadhom minn hemm fuq Richard England.
Jien preferi kieku diskussjoni issir fuq suġġett li forsi jkun iżjed ta' valur. Jiddispjaċini illi d-diskussjoni bdiet minħabba dawn iż-żewġ punti. Id-dikjarazzjoni deċiżiva iżejjed illi hemmhekk se jsir parlament, allura toħloq panic. U anke din il-kwistjoni illi reġa' involut mingħajr diskussjoni Richard England. Jien irid niskartom dan iż-żewġ affarijiet. Jekk ġew irid li jkollu l-appoġġ biex hemmhekk ma jsirx parlament, naħseb m'għandu l-ebda nkwit. Jien verament kontrarju li hemmhekk isir parlament. Tajjeb? Li huwa probabbli jien neqpa' bis-suspett qawwi li dan huwa smoke screen ieħor. Tant hemm affarijiet seri, issa ġej il-budget. Jien nixtieq nara wara l-budget tax-xahar ieħor. Jiġi xi ħadd jgħidli illi se jonfoq 20 miljun lira biex jagħmel parlament. Ma mhux blaqas mhux se jkollna biex nitqarbnu. X'nagħmlu? Jiġifieri nkunu
realistiċi.
Ħanniftehmu. Louis Galia qal illi ma jaħsibx li Prim Ministru huwa daqshekk Machiavelliku. Tajjeb, jien nispera li l-Prim Ministru huwa daqshekk Machiavelliku li juża din bħala smoke screen, għax jekk verament il-kabinet qed jaħseb biex jagħmel parlament hemmhekk u jonfoq dan il-flus, allura verament spiċċajna tajna mir-realtà. Aħjar Machiavelliku mill-kretin. Tajjeb, jiġifieri jien nixtieq li d-diskussjoni ma tiqbax fuq dan il-livell u nitkellmu verament kif nistgħu nagħmlu passi l qudiem biex indaħlu enerġija biex ikonna kultura bis-serjetà.
Infakru li għandna studenti mid-Dipartiment tat-Teatru mill-Università ta' Malta, allura ovvjament l-interess tagħna huwa speċifikament it-teatru u kultura. Kieku kellek issaqsi per irridu nifokaw fuq din il-biċċa.
Iva kemm żejt, imma ħan nitkellmu fuq it-teatru tajjeb. It-teatru x'tifsir għandu fil-ħajja tan-nies.
Issa qed nitkellmu fil-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura u r-rwol tiegħu.
It-teatru x'tifsir għandu fil-ħajja tan-nies. Tajjeb.
Nista' nirrispondi għajjena dina.
Le, insomma, baqa' li fil-mistoqsija dik nofsen kellha teħel.
Għax jew kellhom ma tkun ħadd jitkellem.
Ma tgħidix mill-eżam.
Nkun għamilna l-pjana għal xejn.
X'tifsira għandu. Tajjeb. It-teatru fil-ħajja tan-nies jekk m'hemmx rabta mal-ħajja reali. Tajjeb, jien nieħu gost ħafna immur play ta' Sofokle. Tajjeb, li nitkellmu fuq kwalunkwe teatru ta' kwalunkwe epoka. Nieħu gost.
Yes.
Divertiment, tajjeb. U tajjeb li dawn l-affarijiet isiru u jinżammu. Imma mbagħad it-teatru jekk verament nemmnu fih, irid ikun ħaġa ħajja.
Yes.
Tajjeb, dan il-wirt kollu li qegħdin ingawdu. Għax f'dawk l-epoki kien parti ħajja mill-kultura ta' dakinhar. It-teatru tagħna tajjeb illum huwa ta' 2% tan-nies li jmorru teatru jew tal-poplu kollu kemm.
Minuta. Qed tifhemx qed jgħid Dr. Vassallo. U taqbel miegħu?
Imma lill-doktor. Naqbel miegħu, imma għandi.
Eċ qed jgħidlek x'tifsira għandu fil-ħajja tan-nies?
Jiena qabel ma nitqax nixtieq niggwidaw id-diskussjoni. Nixtieq niggwidaw
b'dak l-argument ma tagħmlux.
Nistan għamel id-domanda tiegħi issa.
Nixtieq niggwidaw id-diskussjoni ifhmuna naqra skont il-materjal li għandna u jekk irridu nitkellmu fuq it-tifsira tat-teatru llum fil-ħajja tagħna, ħandumu ħafna issa għax hija ħaġa filosofika ħafna u wkoll prattika immissa l-punt tagħna hu fuq il-Kunsill. Kif qed imexxi qiegħed illeħħen ċertu problemi u kif qed
Għanajlek, tibqax tipprova tikkonvinċini, għaliex jien ġejt bliktar mod miftuħ, onest u sinċir biex nitkellem. Minkejja.
U nirrispettaw id-dekjerazzjoni tal-Kunsill.
Minkejja dak li tiegħek traffic coach bu jikteb fuq il-Kunsill, però jiena kapaċi l-affarijiet li ma jkunux minnhom ninjorhom u nikkonċentra fuq dak li hu l-iktar importanti llum. U jiena naħseb li llum mhuwiex il-waqt li noqogħdu nfetqu u nitqanfdu bejniedna fuq min għamel l-ewwel, min għamel it-tieni. Aħna qegħdin il-koll f'dal-kurrent, aħna bħala Kunsill tal-arti edna esplicitament ma naqblux ma din l-idea jenajt li ma jiex deċizjoni. U nittama li mi jiex deċizjoni u fuq di jena nittama li mi jiex deċizjoni. Però il-risposta li tal-ministru kienet li għadu muxej deċiz.
Però fi kwalunkwe kaz, għawek nishti norbot ma daċ il-mod kif titkellem ħari il-vera s-sowid li qalbi għax tuta titkellem fuq il-titfani l-ura fi s-sebajnijiet. Meta ridu nissikkaw, Maria Santa, teatru jagħtik svolġiment ta' immaġinazzjoni u tikber, però sammur lura għar-realtà ta' x'post għandu teatru fil-ħajja taż-żgħażagħ tagħna llum, għax inti qed li fl-antik kif qal yes. Fil-ħajja tagħna llum, teatru x'realtà hu? Hekk qed inti. Kif jirrelata mal-ħajja tagħna llum? Kemm huwa reali? Muxek għetajt, muxek għet inti. Jina għedha najt illi titkun biex jissir iżjed reali milli kif qed tara l-enerġija li ħarġet minħabba dat-topic, irid il-politikanti tagħna jrid ikollhom il-konvinzjoni ta' dak politikanti ngħidilhom. Meta jsiru politiċi trida.
U mela politikanti.
Whatever, it doesn't matter. Politikanti, politiċi xolta. Il-verità hija li bil-paroli il-politiċi jitkellmu ħafna fuq l-edukazzjoni u l-kultura fil-fatti ma jsir xejn u jien inżemmi żewġ eżempji li ġraw lili personalment fiħdan kemm fi żmien l-Onorevoli Varist meta kont ministru inti tal-edukazzjoni ftit qablek u ftit warajk bejn dawk is-snin. Meta xi ħadd ġo d-dipartiment deċida li meta kienu jsiru kunċerti ta' mużika klassika konna nġibu tfal it-teatru filgħodu kunċerti mfasslin għal livelli differenti tal-esposizzjoni ta' tfal għal mużika klassika bi spjega minn fuq il-palk mal-Orkestra Nazzjonali tal-Manuel. U xi ħadd iddeċida iwaqqafhom u taf x'qal mhux valla pena toħroġ it-tfal mill-iskola biex jisimgħu biċċa Brahms, naqtawhom daw. Jekk trid ngħidlek minn kien ngħidlek ukoll.
Żgur li mhux jiena.
Mhux inti kont, le, skużi, le, għax mhux preżenti biex jiddefendi ruħu jirrispondi. Dik waħda, it-tieni ħaġa kienet issemmiet snin ilu. U daw il-politiċi kollha jafu biha li kienet issemmiet skola tal-sfin. Sa ngħidilha biex ma ngħidx bale. Kienu r-Russi taw imbdiet, spiċċat, ġiet attrezzata b'dak li taw l-Unjoni Sovjetika dak iż-żmien, il-merja biss ma weħlux, u fuq deċiżjoni tal-istess persuna bil-Ministru fuq rasu wkoll bejniethom iddeċidew m'għandniex bżonn f'skola tal-ballet.
Jimporta jekk nirribatti żewġ punti fil-qosra, mhux ħanu ħafna. Okej.
tleta affarijiet, waħda fuq tal-Kunsill, ma naħsibx li jwoffer li jiġu l-inċjati li ma tkellmux. Sfortunatament f'dawn il-gżejjer bej nafu x'tip ta' politika ssir tal-gwerra ta' trunċieri minn naħa u minnaħ oħra u ħafna mill-istrutturi li joħloq il-gvern stess, is-soltu jibżgħu jesprimu ruhom. Il-fatt il-Kunsill tal-Arti u tal-Kultura esprima ruhom naħseb
irridu
nirrikonoxxuha u ġifieri rridu ngħidu, jaħad gost ħafna rajta dik l-istqarrija. Qed tgħallir wieħed, qed tgħallir nies, qallir wieħed, number one. Number two, jista' jsir hemmhekk proġett viabli li jkun hemm teatru, jkun hemm strutturi kulturali, u jrid isir jingħid bil-fors bisħab mal-privat. Għaliex is-sitwazzjoni tal-finanzi pubbliċi mhux se jippermettulna li nagħmlu proġett ieħor. Number three, irrid nikkommenta daqsxejn fuq dak li qed jgħid ħarri. Il-ċifri li semmejt jien jinsewtuli qalbi, ma dawk huma frott tal-politika edukattiva u kulturali żbaljata għal ħafna snin. Li sfortunatament qed tkompli llum. It-tfal tagħna ndaħluhom fi pressure cooker biex jgħaddu mill-eżamijiet. U l-affarijiet l-oħra huma kollha extra. Araw l-attivitajiet. Isiru f'dawk is-snin meta m'għandhomx eżamijiet, meta riesaq is-sekk, jew meta riesaq il-mezzek, jew meta riesaq hekk, jaqtaw. Jiġifieri imbagħad anke studenti universitari kemm jattendu teatru, kemm jattendu dal-attivitajiet kulturali li qed insemmu. Jiġifieri rridu nitkellmu fuq hekk. Però m'għandux ikun skuża is-sitwazzjoni finanzjarja tal-pajjiż biex ngħidu m'hemmx lokal kultura. Jiena nikkwota lil Lenin fis-snin 20 ma kien baqa' maqas kellu dawl biex jixel Moskow. Allhom l-aħħar dawl li titfu tat-Teatru Bolshoj. Issa jekk inhu persuna li kien materjalista u li kien jagħti każi kundizzjonijiet tan-nies tax-xogħol. Jiġifieri ejja ma naċċettawx is-sitwazzjoni miskina li qegħdin fiha u naħdmu biex nbidluha.
Jiena minn dak għall-ħabib tagħna.
Ħajtkellem, ħajtkellem is-sinjor Xilu ejlu biex jiġi.
Żewġ punti żgħar. Jien ma naqbilx li l-professur Richard England għandu jirriżenja mill-kariga fil-Kunsill. Nispera li meta ġiet diskussa però irtira u ma diskutijiex. Għax inkella kien ikollu conflict of interest. Permetti li ftit. Permetti li ftit.
Però nirringrazzjak ta' dal-punt.
Jekk iħossu skomdu, sta lih li jirriżenja, mhux li ġaluh jirriżenja. Jekk iħossu skomdu, sta lih li jirriżenja. Issa, jnaqbel ukoll mal-professur Friġieri li naħseb li din l-idea ta' parlament hija vera serja, għax kieku ma kienet serja, kien ikun kapriċċus ħafna l-gvern li jagħti brief lill-perit biex jagħmel pjanti qed ta' kost. Inkella qed jagħmel flus. Biex jagħmel riċerka x'jidħol u ma jidħolx fis-sit għandu l-periti tiegħu u se ta' qabbad il-periti tiegħu, mhux il-Perit England.
Xtaqt nagħmel spunt jien.
Rispondi, Professor Joe Friġieri.
Lex, kien qed jagħmel il-punt li xtaqt nagħmel jiena fil-bidu. Ġieli kun hemm każijiet anki fis-Senat tal-Università li jiena nifforma parti minnu anki fil-Faculty Boards fejn meta ikun involut persuna direttament għaliex għandu xi interess viċin jew remot dik il-persuna min raja twarrab. Jom kellha tintalab, twarrab għal dik id-diskussjoni. Jiena wkoll irrid nistqarr issa jiena daqshekk f'sen ieħor jew sen itlef xejn. Jiena wkoll sorpriż illi l-Perit Richard England aċċetta li jagħmel il-pjanti għall-Parlament meta hu stess kien qiegħed jgħid li hu jippreferi li hemmhekk isir ċentru kulturali. Jiġri fuq din u nispera li qed inkun ġust ma' kulħadd meta ngħidha. Kieku jiena ma naqbilx ma' xi ħaġa, veru, ma għalx ma naqbilx għal jippreferi l-oħra. Imma kien hemm żmien twil għax jiena niftakar li konna flimkien fil-ġlieda biex hemmhekk ikun żviluppat bħala sit kulturali. Jiġifieri fuq di, iva, jiena rrid ngħid li jiena nħossni disappuntat ħafna illi meta ġie avviċinat aċċetta. Ma nistax inkun iktar skett minn hekk. Però naħseb li demokratikament ma nħoss li jiena għandi ngħidlu isma' issa m'intix iżjed parti mill-Kunsill minħabba l-pożizzjoni li ħadd.
Xtaqt nagħmel tliet punti jiena fil-qosor ħalli jieħu ċans ħadd ieħor. Primarjament ħammur fuq il-ħabib tiegħi Harry Vassallo li huwa ħabib veru.
Saċ relazzjoni jew kif inhu relatat it-teatru mal-viżjoni tal-lum u ma' dak ta' dari. Jiena ngħidlek li minn żmien il-qedem Malta kellha l-kultura minn żmien il-Feniċi u bqajna tilgħin u l-kultura dejjem kibret. Kibret fis-snin ta' qabel u sfortunatament marret lura f'dawn l-aħħar 25 sena. Għaliex? Għax ġiet traskurata minn gvernijiet, minn awtoritajiet, ħalli ma ngħidx politikanti jew politiċi. Primarjament kellna l-flus tal-World Damage imħallsin għat-teatru biex jerġa' jinbena mill-Gvern Ġermaniż. U dak iż-żmien niċċitajtu pubblikament m'għandi xejn kontrih, ma dak iż-żmien il-Ferit Gomentov il-kultura ma kienx jiska pofti kif kien jgħidu stess. U l-flus skartom u tefaħħom x'imkien ieħor. Il-proġett tat-teatru 3 miljuni u nofs intesew. Fuq li qal il-professur Friġieri, naqbel miegħu perfettament illi il-kumitat tiegħu kellu il-gazz illi joħroġ kontra min qed itjieħ ix-xogħol bħal din il-gvern u jgħidlu li ma jaqbilx mal-idea tal-Parlament. Rigward il-Parit England li m'għandi xejn kontrih personali għax naf li hu peritabbli, però il-konflitt ta' interess kif semma l-ħabib tagħna wara u kif naħsibha jien mill-injoranza tiegħi qiegħed. Waħda li qiegħed membru tal-kumitat tagħkom li seta' astjena milli jkun hemmhekk preżenti meta intħadet id-deċiżjoni li intom tgħidu li ma taqblux mal-gvern li għandu jsir il-Parlament. U t-tielet, tant jien konvint mill-informazzjoni u mis-sorsi li għandi illi il-gvern sfortunatament diġà jaf li għandu l-pjan biex jattwaħ il-pjan tal-bini tal-Parlament. Tantu hekk li reġa' qabbad il-Parit Richard England u wara li taħ 480,000 lira ta' pjanta ta' xogħol li ma sarx se jerġa' jtieħ patafjun liri oħra biex jerġa' jagħmel il-pjan tal-ġdida. Nifqu hemm.
Forsi xi ħaġa punt kemm sa jkun fil-qosor. Minħat tiegħi jien nagħti priorità assoluta jiġifieri personalment u emozjonalment għall-affarijiet kulturali, però fil-prattika nara li jekk huwa ħelti vera li għandna kunsil tal-arti u qed jiltaqa' u hemm ċertu budgets u qed jintefqu tajjeb. Biss minaħa l-oħra naf li minaħa tal-prof silu ħafna jippuxja għall-cultural policy sura fejn qed norbtu l-kultura ma' dak li hu politika mhux qed ngħid partiġan li hu tal-poplu. Meta qed norbtu l-kultura tal-poplu, meta qed norbtu l-kultura mal-poplu, ħalli il-poplu jgawdi minna, ħalliva l-Malti ikun bħal Franċiż ta' Six, imur l-iskola jisa' far diska ta' Miles Davis jekk hemm bżonn għaliex le. Aw Malta, aw Malta minn meta nkunu żgħar, m'għandna assolutament l-ebda konoxenza tal-arti u għalhekk jiena li waqgħuni dawn huma fil-fatt iċ-ċifri ta' 2%. Ta' nies li fil-fatt ma jmorrux il-teatru kif semma Dr. Bartolo fej x'ismu assi teachers ma jmorru teatru, allura kif aħna nistgħu nagħtu l-eżempju. U da kollu jien naħseb jorbot purament mal-fatt illi Malta m'għandniex cultural policy effiċenti, m'għandniex mod kif nippromovu l-arti b'mod effettiv għal poplu. X'ħan nagħmlu jiġifieri ħan appoġġjaw nefqa' kapitali biex jinbena teatru għal 2% għal poplu, ħanħallu teatru xaħġa li għanda zomu propieta tal-intellettuali, propieta ta' 2% u ta' n-nies li forsi iva jew studjaw teatru jew għax huwa namra tagħhom, għax ma jkun xaħġa tal-poplu, xaħġa fej għandek 60%, 70% tal-poplu bħal ma kien dari li qed jattendi teatru bħala a cultural habit, bħala xi ħaġa li tintrabbat iktar ma' tradizzjoni tal-poplu, għaliex le.
Banaja x'marrit nifu l-ħin tan-nies. Jien qed mill-ewwel li jekk se niddiskutu preċiż x'għandu jkun dan iċ-ċentru tal-bini li jservi għal skopijiet kulturali hemmhekk, naħseb li nidħlu f'diskussjoni daqsxejn differenti minn dik tal-lum. U jiena x-xewqa tiegħi hi li ma nidrux li aħna maqsumin fuq din ħaġa. Għax jekk nibdew niddiskutu dik, diġà ingħad fil-bidu li kien hemm min u strettament favur li jkun hemm it-teatru u mbagħad nibdew ngħidu hekk hux eżatt kif kien. Jekk nidħlu f'dak l-aspett tal-kwistjoni, verament qed nistednilkom biex ma nidħlux fih, nidru li m'għandniex
li maħniex qed naqblu fuq l-iktar ħaġa bażika li għalissa hi li aħna ma naqblux li hemmhekk isir il-Parlament. Naqblu li hemmhekk isir ċentru kulturali. Issa ta' ċentru kulturali jista' jinkludi teatru.
Jien l-isbaħ ħaġa li smajt fuq din l-ixu kollha hija li kieku saqsejt mistoqsija lil xi ħadd qal li kieku kellu jkun Prim Ministru jinvesti l-flus li għandhom jiġu investiti kieku ħajjin bena ċentru kulturali in an effective cultural policy u jħalli hemm rovina biex ifakkar in-nies kemm għadna lura fil-kultura għax m'hemmx dimanda għalih għax it's going to result in big losses. Għaliex is-Saint James għaliex is-Saint James qed jagħmel tel? Għaliex is-Saint James qed jagħmel tel?
Għaliex m'hemmx programm edukattiv.
Appunto dan huwa l-punt tiegħi, m'hemmx cultural policy.
Dal-waqt jiġi organizzati issa forum nazzjonali li jrid jiddiskuti l-kultura, għax dan huwa parti mill-liġi li kull sentej jisir. Nixtieq li kulħadd ikun hemm anke minn qiegħ tal-lum fejn jistgħu jiġu diskussi dawn il-kwestjonijiet ħafna iktar wisajn. Però hija ma nkantawx dejjem il-lament kulturali għax inkella aħna stess inkunu qegħdin nidħlu f'atmosfera ta' dwejja. Ejja nippruvaw ngħidu. Veru jrid isir ħafna iżjed biex il-poplu jiġi inċentivat kulturalment. Naqbel kompletament miegħek. Nixtieq li għal raġuni li għad hekk hemm semmejt int, hemmhekk ma jsirx xi ħaġa li tkun tappella biss għal parti ċkejkna ħafna tal-popolazzjoni. Ma dak hu x'għandna nagħmlu bih bħala sit kulturali. Dik id-diskussjoni m'għandniex nħalluha tiżvijana mill-idea ċentrali. Palma lanqas manna nħallu għat tizvijana il-diskussjoni ta' xandu kif għandu jider arkitektonikament minn barra da' sid. Dik li tissir ukoll dik id-diskussjoni, però mhux għalissa. Naħseb li għalissa jekk għaw jiena verament inħoss, ħeri ma jaqbilx miegħi, imma jien verament naħseb li għaw teddida li hemmhekk jibda jitla l-Parlament. U ta' tinsewx mhux bil-fors li l-Gvern jonfoq mill-ewwel 20 miljun. Lino Spiteri kitab artiklu fis-Sunday Times jien ippruvajt insejbu dak kollu l-inkiteb fejn qal il-profezija li jagħmel li fil-budget ta' din is-sena il-Gvern jivvota 5 miljuni m'għandux għalfejn jivvota iżjed u jibda jinbena il-Parlament. Jiġifieri għalhekk għad il-ħarju forsi kont tikka aħna xi żejjed miegħu li ma nixtieqx li number one noħorġu minn hawn bl-idea li hemm se jsir xejn. It-tieni ma nixtieqx li naqtaw qalbna mill-ewwel li jekk isir ċentru kulturali mhux se jiġi użat, għax allura nkunu qegħdin naqtaw il-blat minn taħt saqajna. U t-tielet għandna veru nidħlu fid-dibattitu ta' kif jistgħu jiġu ġenerati l-flus biex dak il-post hekk mhux in the short run imma in the long run irendi.
Mela, ma nafx.
Hemm pjan mill-Arts Council jekk l-Arts jiġi Parlament it-Teatru Rjali. Hemm pjan għandkom xi pjan.
Bis għalikom l-Arts Council. Le, ma nafx, aħna nippretendu illi jekk aħna l-kol naqblu.
Imma senatur.
Jekk hemmhekk m'għandux isir Parlament, li hemmhekk mhux se jsir Parlament. Għanna xie idea li għaj kħahna nsabtu saqajna se jisma minna xaħat, il-konsib kollox.
Ma jina.
Għallina.
Le, ma
għallina.
Għawnek u koll. Għalix jgħat t-sotto valuta. Għax jem kur. Għam kurrent. Jina nasab li verament anki jinn kont sorpris li meta n-nis staqsewom. Mistoqsija sempliċi fuq da. Għax jem sentiment, għax dak il-postu għas simboliku. N-nis għallu irridu li kunem teatru. Da ma għadux jirriflettu zzejjed.
Nismi.
Da sar sondaġġ. Da sar Paul mis-Sunday Times u ġie publikat. Issa ti tgħid li dak elf biss. Dak elf biss staqsi.
Mhux qed ngħidlek li m'għandhomx raġun tajri assolutament. Imma.
Ma naqtawx minn taħt saqajna l-art li rridu nibnu fuqha għax inkella jekk nibdew nieħdu.
Imma skużi, għax jien il-fatt politiku qed ngħidlek. Il-gvern jagħmel dak li jridu n-nies jmur skont is-sondaġġi.
Ma allura ma tagħmilx pressjoni biex hekk
tista'
jekk ittieħed deċiżjoni jirriversjawha u jekk għadha ma teħdiex ma
jagħmel. Nitkellmu, qegħdin nitkellmu li aħna rridu nkunu. Biex
tkun defeated.
Le, li lisa tak.
Anki fuq dima tix tkun defeatist.
Le, defeatist. Jekk il-gvern irid jagħmel xi ħaġa, ma ħadd li jista' iżommu għax aħna għandna sistema ta' dittatorjati intermittenti. Dik is-sistema politika.
Għandna domanda mill-pubbliku.
Skużi, skużi, xi ħadd kien jitfess, xi ħadd
il-ġimgħa fil-fatt għandna protesta.
Xi ħadd kien niġi. Xi ħadd tniffess tajjeb li hawn Malta żar majna x-xandir tal-Istat. Mhux ħaġ importanti, hemm iżjed importanti li jkollna bini.
Ma nistgħux insemm.
Le, x'aħat sajżommu, x'aħat sajżommu. Le, it's not out of context.
Jiġri
inti kif sa tibni background kulturali jekk kull m'għandek law is common fact ta' xandi. Jien irid nagħmel dak il-punt biex inwiġeb li għax inti li sowitlek qalbek. Jien ma rrid insowet qalbħat, jien nixtieq. Imma x'inkun tnej fil-mija li għandna entużjażmu għat-teatru?
Issa, għattu ċans, please.
Le,
skużi.
Le, l-atteġġiment tiegħi huwa proprju bil-maqlu. Issa qed nitkellem biċ-Ċiniż. Sorry, ħalli skjuġ. Hekk nista' nagħmel dal-punt biss. Hekk nista' nagħmel dal-punt biss. Tajjeb. Jien nixtieq nara partiċipazzjoni sħiħa fit-teatru. Li jkun hemm forza enormi li verament għandek teatru ħaj, għandek 400,000 ruħ dal-pajjiż.
Importa.
Li kollok is-saħħa minn dakirri, mhux isawidek qalbek.
Very quickly, low and net ħame dikarazzjoni ċara, jina nemmen il-pajjiż għandu bżonn bini ta' parlament. Number one. Mhux qed ngħid hemmhekk jew lejna se għadiet ktib ta' artiklu li għandu jkun sakra infermerija. U din I come to the next point. Qed nitkellmu fuq investiment ta' kultura. Imbagħad ħadd ma jsemmi pereżempju li dal-pajjiż jonfoq enormità ta' somma biex jissussidja dar il-famuża dar il-Mediterran, dak kemm hija jemisħila sakra infermerija, biex suppost tkun sostenibbli li mhijiex assolutament. U jiena aktar milli nara kif se nibnu teatru jew National Center, għandni konna diskussjoni dal-pajjiż kif il-kultura verament tingħaqad kollha flimkien u kif tiġi attività ta' mod tajjeb. Għaliex? Għaliex l-affarijiet kif isiru f'dal-pajjiż kollox isir spezzat għalih. Għanna il-St. James Center, għanna l-Manuel Theater, l-MITP li minkejja l-sforz li konna minna ħafna s-sinilu biex namlu teatru bil-kem intuża ftit, intuża l-ħu għosmete intuża, u intuża ħafna b-mod ħażin kif jaq kulħadd, para tal-terza ta' xinija. Pero maħniex kapaċi namlu program ta' attività kulturali flimkien li naqdu l-affarijiet flimkien. Jina huwa żgur li mhux sostenibbli li konna teatru ta' 1000 ruħ dar il-Mediterran li bil-kemm jintuża bħala teatru u li għalih jintefqu somhom kbar ta' flus biex nissussidjaw. Però mbagħad m'għandniex il-gatz li ngħidu, skużani, Dr. Vassallo, li għandna nħarsu l-qudiem lejn l-unika ħaġa li dal-pajjiż jista' jkollu speċjalment il-Belt Valletta li hija attività kulturali. Għax hekk xi ħaġa jiena skużani ta' jiena ma nistax nifhmu l-argument tal-politiċi kollha għax m'għandniex flus għalissa bħalissa jien sinċerament dan ma jinteressanix. Jew qegħdin hawnhekk biex inħarsu quddiem u naraw li dal-pajjiż għandu bżonn attività kulturali kif qal Evarez Bartolo. U we aim for it b'xi mod jew ieħor, u we aim for it ukoll b'mod ta' kollaborazzjoni bejn kulħadd. Hawnhekk laqas kollaborazzjoni bejn il-plett l-erba siti li għanna li tiġa jtjemu attività kulturali ma għanna ħsab wara. Jina per eżempju hopp insemmi, rajt li fil-belt, għawn siti oħrajn nistgħu jintużaw attività kulturali u xi drabi jintużaw bħal San Ġwan u knies oħrajn, għad xi ħadd ħareġ bi big program kulturali li għadhom kollha flimkien li jkun ippjanat sena qabel ta' mhux tiġi tgħidlu tleġġimat nagħmlu press conference, tleġġimat oħra nhar jazz festival. U nippretendu li t-turist għaw waħda għanduna li hemm jazz festival iħalli l-attivitajiet kollha jiġi jazz festival. L-affarijiet li jkun pjanat issew u bil-qudiem u b'kollaborazzjoni ta' kulħadd. Però naraq mal very quickly. Il-belt żgur li għandha bżonn mhux aġenzija ta' estate agents kif qegħdin ikollu nagħmlu wara riklami li qed jisfrutta b'mod verament kummerċjali u ħażin il-belt. Imma li kollha programm veru ċar ta' viżjoni fejn iridu mmorru. U l-viżjoni tinkludi attività kulturali. Dik biss, m'hemm ebda soluzzjoni oħra u naraq waħda tal-aħħar. Hija ħrafa kbira minn qed jgħid u nispjaċi nixtaqt li kien awissinku li ngħidu li sforzejn telmu jista' jinbenna teatru. Jiena l-ħares, God forbid, li xi ħadd jibni, jew parlament, li xi ħadd jibni xi kaxxa ta' ħġieġ fil-pjazza d-armi jew tisfiju ta' fuq biex namlu parlament. Ma jem spazi biex namlu parlament. If anything, għalija for St. Elmo għandha tkun extension ta' teatru pa' National Center. Għalix, is-sit ta' teatru, this has been proved mil-competition ta' 92, miex kbir bizziet biex ikun National Center, għax huwa sit żgħir. Għal teatru iva, National Center huwa sit żgħir. Jien għalija for St. Elmo should be an extension National Center to a theater.
Thank you. Paul Portelli?
Ma allora no mush tof ul flu
please namlu affari ha prashanti ho poi poterli
ho sur bondino al quasi da colore 19 l'unica haja l'inste in zit o li sa wed l'albu al fat li namlu ad discussione l'um guarda da usni colla o da cadu car park nasab li kju kien naf tit immaġinazzjoni u minflok dawar nefkar pak dak stajna użajnih bħala at least an open air theater minimu ta' investiment stajna użajnih għal daw snin kolla bħala open air theater ma kienx hu minna lasek l-importanti li tirranġaħ ftit u mhux tirranġaħ għal festi tajba u tagħmel it-tip ta' open air theater li sar ta' għali li huwa totalment inutli. Dik waħda, l-oħra hija fuq il-choice ta' perit tal-actual theater, tal-teatru. Il-mistoqsija li għandi fuq dik il-problema li għandi bija huwa dan li. Il-problema li għandi bija huwa dan li biex tiddiżinja teatru, jiena m'inhiex perit, però ftit teatru nagħmel. Biex tiddiżinja teatru, l-ewwel ħaġa li trid bħala perit huwa umiltà kbira. Tiddiżinja spazju li huwa inviżibbli, mhux spazju lider. Jiena ma jippurtanix jista' jagħmel sits roża fil-Parlament, sits roża fil-Knisja, fejn irid, imma f'teatru din spazju inviżibbli li jisparixxi. Mhux spazju li ħares, fejn ħares, tagħmel x'tagħmel fejn ngħidlek jingħu Richard England, taraħ ġiġem, kolonnaw. Dak affarijiet ma tix tarhom, mhux trid tibqa' tarhom. Ħajagħmel siġra mummifikata fl-atrium, jagħmilha ma jipportanix. Ma u hemm għandi problema jien. L-ewwel ħaġa li tikollu, designer ta' teatru hija umiltà. Mingħajr dik ma tistax tibda. U fuq il-car park, għedin għaw najda u koll, semma l-MITP. Semma l-MITP. Barra l-MITP jem bitħa tal-oħda mill-eqdem universitajiet fil-Europa. Illum dik qed tintuża bħala car park. Mhux mill-pixkerija, mhux mill-avukati, imma mill-organizzazzjoni li suppost qed tieħu ħsieb il-beni kulturali tagħna. Mill-Heritage Malta, li suppost qegħda biex tipproteġi daw l-affarijiet, dawret waħda mill-eqdem courtyards li għandna fil-Belt Car Park. Kieku għamlita l-pixkarija kont nifhimha, kieku għamlu għal avukat kont nifhimha, imma l-Heritage Malta iddawwar waħda minn dawk. U nefqu u kien hemm artiklu l-bieraħ fil-gazzetta kemm m'għandix flus il-Heritage Malta u nafqu ma nafx kemm il-lira biex għamlu gate tinfetaħ u tingħalaq bir-remote control. Jiena daw l-affarijiet ma nifhimhomx.
Is-Sinjur.
Jiena naħseb li f'dar pajjiż għandna bżonn inżommu naqra jew niċċaraw naqra il-prijoritajiet tagħna. Għax għaw din l-enfasi, mhux kultant indunajt li anke kien hemm huwa qal din il-messa. Illi nippretendu pereżempju illi l-Orkestra Nazzjonali għandha tagħmel il-qliel. Il-Heritage Malta kienet isemmi bwol għandha tibbilanċja l-finanzi tagħha jew tagħmel il-qliel. Teatru għal prim Ministru jekk isir teatru hemmhekk dan ħajitlef għat-teatru l-oħra. Imma mbagħad ħadd ma jsaqsi mistoqsija pereżempju il-Public Works jew il-Works Division se jagħmlu li trid hemm. Dan xejn li qed jagħmel. Id-dipartimenti kwalunkwe tal-Gvern. Dan xejn li qed jagħmel. Għaliex dawn l-entitajiet għawdin qegħdin intambru dejjem fil-mentalità tan-nies iridu jagħmlu l-qli. Għaliex pereżempju l-Orkestra Nazzjonali trid tagħmel l-qli. Meta din mhijiex xi ħaġa kummerċjali, din nara din assurda. U naħseb illi hawnhekk, u speċjalment anki b'rabta ma' dil-diskussjoni, għaw bżonn ta' naqra ta' viżjoni meta għandjana. Għax meta ram, meta rrid illi postu ismu jibqa' fil-postalità ta' Franza x'għamel. Ivvinta żewġ proġetti kulturali kbar. Wieħed minnhom kien l-Opera della Bastille. Hekk għandha teatru ieħor tal-opra Pariġi, imma rrid jagħmel teatru tal-opra mitera illi jkun aċċessibbli għal pubbliku. U Malta illum hija l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea illi m'għandix teatru, m'għandix teatru għal Grand Opera. U jgħid assir mhux ħajbena bħala teatru ċentru kulturali, ħajbqa l-unika pajjiż, ħajbqa l-unika pajjiż illi mhuwiex m'għandux teatru tal-Grand Opera.
Għandna lili lejn teatru traffika tgħidilkom
sena qegħdin nara ħafna nisitil, uridu nfakru l-nies li nhar il-ġimgħa għandna protesta. Organizzata minn Theater Traffic. Ħanilqgħu fil-ħamsa u nofs qudiem il-Parlament, fil-pjazza ta' qudiem il-Parlament, ħanibqgħu sejrin sa fuq is-sit ta' Teatru Rjal u hemmhekk ħan telgħu xi mini performances ukoll. Nixtu nfakrukom ukoll fil-petizzjoni li qiegħda wara li tistgħu tiffirmaw u ħaġa oħra li aħna Theater Traffic norganizzaw monthly events issa li jmiss il-ġimgħa d-dieħla fl-10 ta' Novembru. Jisima Arriving to Performance u ħajkanna l-Paul Portelli li ħajurina il-proċess kreativ.
U li ħassir fl-MITP.
Eżat, fl-MITP.
Nixtiequ nirringrazzjaw il-kulħadd u l-Dr. Evers Bartolo, Dr. Harry Vassallor, Professor Joe Frigeri u l-Onorevoli Luis Gallia li kellu jitlaq kmieni. Grazzi.
Thank you.
Campus FM has just presented Theatre Traffic, a series of discussions organized by students of theatre studies in the Mediterranean Institute, coordinated by Dr. Vicky Ann Cremona.